Ljubiteljice in ljubitelji motociklizma, lepo pozdravljeni v novi epizodi Popcasta, tokrat posvečeni novi sezoni dirkanja v razredu MotoGP. Z mano pa sta naša komentatorja in motospecialista, strokovnjaka David Stropnik in Peter Kavčič.
Živjo.
Dajmo se kar za začetek dotakniti pestrega dogajanja pred začetkom sezone. Mislim, da je 9 dirkačev, če ne štejemo ruke v novincev, zamenjalo moštva pred začetkom sezone. Odkar jaz spremljam MotoGP, se to še ni zgodilo, nekaj novega.
Ja, to bo res posebna sezona, tudi iz tega vidika in vse skupaj se je pravzaprav začelo že lani pomladi, ne, ko je potem pred poletjem vse zapletel Mark z svojim videnjem, kam želiti, in potem so se kot domine stvari začele odvijati in res bo zanimivo videti dirkače v povsem novih barvah, na drugih motociklih in z drugačnimi razmeri moči, in kar malce škoda je, da je ta Dream Team se sestavil v tej luči, seveda škoda Marka in Peka, da ne bo toliko do izraza prišli ti ostali, ki so zamenjali in ki bojo neka druga razmerja moči pol predstavljali.
Čeprav jaz res ne bi že kar takoj na začetku Marka kar postavljal na prvo mesto, pa Pekota recimo, seveda jasno je, da bosta tista, ki jim vsi nekako pripisujemo največ možnosti za recimo zmage, ampak dirkanje je nepredvidljivo, marsikaj se lahko zgodi, videli smo sedaj Martin, namesto da bi šel na stezo, je šel v bolnico.
Dvakrat.
Ja, in nepredvidljivo, karte so na novo premešane, kar je pa dobro to, da so se nekateri proizvajalci dvignili v smislu časov, dobro so delali tudi čez zimo, tako da bo sezona izredno zanimiva. Definitivno nič ni odločenega že na začetku.
Do Marka, predvsem Marka in Peko, da bomo še prišli, ampak zaenkrat, kdo je po vajnem mnenju največ izgubil z vsemi temi menjavami moštov? Zdi se, kot da vseeno Martin, čeprav je dobil tovarniško Aprilio, zdaj vemo, na prvi dirki ga ne bo, kaj pa ostali dirkači, ne, Bastianini tudi zgubil mesto pri tovarniškem Ducatiju, zdaj je na KTM-u, kjera menjava je bila še taka, da morajo biti ljudje pozorni mogoče na njo.
Ja, tu, če gledamo z te perspektive, kdo je nazadoval teoretično, seveda, ker v praksi mu lahko potem paket veliko bolj odgovarja, kot mu je prejšnji, je tu sigurno Bastianini bil žrtev tega. Na nek način vse teoretično tudi Martina, ne, ampak bomo videli, kaj te na testiranjih, potem Beceki z Aprilio vendarle pokazal nekaj impresivnih časov. Pozorni, mogoče Vinales, ki je spet zamenjal, a ne? In ki vemo, da se dobro znajde pri teh menjavah in potem uspe z novim proizvajalcem zmagati. To je ena od tistih stvari, ki bi morda morali biti pozorni na njo, ampak po drugi strani pa, kar je zanimivo pri teh menjavah, ki so se začele prav zaradi tega, ker je Mark želel biti na letošnjem 25 Ducatiju, ki pa zdaj ne obstaja in bojo vsi pravzaprav na tovarniški, poltovarniški, vsi bojo imeli lanski stroj, ne? Tako da bo zdaj precej zanimivo tudi z tega vidika.
Ja, bo. Morda je tukaj samo vprašanje, kaj bo Didža naredil, kaj ti, vemo, bil je poškodovan, to je težava, izpustil je v bistvu ta pomemben pripravljalni del, pa vseeno,
in
morda,
pol še naredil Willija, ki ga ni zvolil in se še enkrat poškodoval.
Morda bo vseeno Ducati želel testirati prav na njegovem motociklu neke novosti, neke zadeve za naprej, ampak to bomo pač videli skozi sezono. No, v osnovi je pa jasno, ja, lanski Ducati je tako dober, da je ostal ta tista glavni motocikl, ki ga bo treba premagati, in ja, tukaj se strinjam z Davidom glede tega, kdo je morda najbolj nazadoval. V resnici me najbolj skrbi Bastianini, nekako se ni znašel na KTM-u. Moral bo spremeniti slog vožnje, zdaj pa Vinales, vemo, da če ima svoj dan, je lahko res suveren, neverjeten, ampak vprašanje pa je, če lahko že kar prvo sezono na KTM-u recimo postreže z tako izjemnim rezultatom, recimo kot lansko leto, ko je bil edini v bistvu, ki je premagal Ducati.
KTM nas tako ali tako vse skrbi, glede na to, kaj se jim dogaja, kar bomo mogoče še govorili, ja. Bomo že tako išli v te detalje, ampak
KTM,
ja, mislim, predvsem tisto, kar je v redu, je, da Japonci napredujejo, ne? Tudi ne tako očitno, seveda, ker vsi ostali napredujejo, ampak te neomejene možnosti razvoja, ki jih imajo, predvsem Yamaha odlično izkorišča tudi skozi to, da je mnogo Ducatijevih inženirjev pripeljala, sedaj V4 motorja, ki ga razvijajo, ne bomo še videli nekaj časa, vsaj do konca aprila na testiranih, pa verjetno na dirki sploh ne, ampak tudi ta obstoječ je hiter, pri Hondi smo prvič videli Mira Nasmejanega, pa ne na tleh, tako da čeprav časi mogoče še tega ne kažejo. Na drugem testiranju, čeprav je tudi, mislim, da na koncu imel šesti čas, tako da, ampak časi testiranih so eno, seveda dirka je druga, ampak nek napredek tule vidimo, kar bi vseeno, kar je dobro, kar bo popestrilo vso dogajanje in naprilje je pokazala tudi ob odsotnosti Martina na testiranjih, da so hitri, ne? In nikoli jih ne smemo odpisati, so edini pravzaprav, ki so lani uspeli v ščipni Ducatijo zmago in vedno najdejo neko rešitev tehnološko, kljub temu, da so najmanjši, kar se tiče prodaje, recimo, motociklov proti Hondi, ki jih proda, ne vem, 20 milijonov motociklov na leto, oni pa par tisoče, govorimo sami.
To je res boj Davida proti Golja to, ampak po drugi strani, če pogledamo, to, da se je Bezeki tako dobro znašel na aprili, absolutno govori o tem, da so našli neko dobro nastavitev, dobre rešitve. Martin bo pa zagotovo potreboval vsaj 4 dirke, da pride nekako nek ritem, da najde tiste prave občutke na motociklu in potem zna tudi Martin na kakšnih stezah biti zelo konkurenčen. Predvsem pa jaz mislim, da ne smemo pozabiti recimo na Zarkoja, na Hondi, bil je hiter, vemo, da je sposoben nizati dobrih časov, oziroma morda celo se potegovati tam za boj do 5. mesta v nekih res vrhunskih idealnih okoliščinah zanj, morda celo do kakšnih stopničk.
Pa isto Kosta, ne? Ne smemo pozabiti, da bi pokazal, kaj z Morelani, da mu sicer še manjka neki do zmage, ampak če ne bo ga zamorilo vso to dogajanje, oziroma če ekipe ne bo zamorilo kot takšne dogajanje s KTM-om, ker spomnim vse kaj smo videli pred leti pri Suzuki, takrat, ko je bilo jasno, da zaključuje, potem se šlo zelo dol, potem Labudi spel na zadnji dirki sicer, ampak ja. Sezona bo bolj, zdaj, če zdaj pogledamo, glede na to, kaj je zgledala ob koncu lanske sezone, se je zdelo, ok, tovarniški Ducati je prvak drugo leto, zdaj vendarle ta dinamika malo drugačna in ni vse tako preprosto in črno-bela. Ne? Tudi Tardoc je večkrat opozoril, da se zaveda svojih nasprotnikov, da se zaveda, kdo vse od inženirjev, če v konkurenci in oni imajo zdaj popolnoma zamrznen agregat za 2 sezoni. Ne? In medtem, ko Honda in Yamaha, na primer, lahko razvija neomejeno, dokler imajo denar in vemo, da imajo denar.
A bi lahko rekli, da vsej tej zmedi menjav moštov, ekip, kakorkoli že, da so veliko profitirali v bistvu dirkači, ki so ostali v istih ekipah, v istih moštvih, omenili smo že Fabio Quartararoja, se je izkazal na testiranjih, potem tukaj nismo še omenili Alexa Marqueza, ki je bil v bistvu takoj za Marko Marquezom na testiranjih in bo krati tu smo tudi že rekli, bo vozil praktično enak motocikl kot Mark. Ne?
Alex, najhitrejši že na konc lanske sezone, a ne? Na prvih testiranjih, potem na prvih letošnjih, drugi na tretjih testiranjih na Tajskem. Kot rečeno, testiranje so eno. Ne? Peko recimo sploh ni zares odpeljal super hitrega kroga na super mehki gumi. Morda tudi, da bi se izognil v tej neposrednji primerjavi in tudi Racepace ni delal na novih gumah, ampak ne vemo, koliko imajo goriva, ne vemo, kaj testirajo, ampak vseeno, Alex je bil impresivn, ja, definitivno je bil impresivn, mislim, da navajanje motocikla, to je mogoče en minusov Marka, ne? Da bo zdaj vozil motor, ki ga je Banjaja odpeljal na več kot 40 dirkah, on pa samo na testiranjih, ampak ja, če se vrne na Alexa, ja, čakamo na njegovo prvo zmago v nedeljsko, ampak je tako nepredvidljiv dirkač, da je težko pravzaprav staviti nanj, zato ker vemo, lahko je super dober, na začetku ima tudi malo Millerjevega sindroma in na začetku hiter, potem malo pade, ali pa pade zares, malo je agresivn, nepredvidljiv, in, ampak jaz mislim, da kakšna zmaga bi pa definitivno morala biti tudi njegova letos.
Dejstvo je, da je ta ljubezen z motorjem je bila takojšnja. Ne? Že v Barceloni kliknil je z motorjem in to je vrhunska popotnica. Zdaj je pa od njega odvisno, ali zna umiriti v sebi tist vihar čustev, glavo in v resnici, po mojem mnenju, ima sedaj v tej sezoni res vrhunsko šanso, vrhunske možnosti, da pa nekaj naredi v svoji karieri.
In hkrati ima, ker je pri Ducatiju to prednost, da bo lahko gledal mogoče podatke od Marka in sistem pomagal, hkrati pa ima to prednost tudi eden izmed treh novincev, Fermin Aldeguer, Aleksov moštveni kolega, na testiranjih mogoče še ni pokazal svojega potencijala, ampak vseeno
pokazal obeta.
Korak je bil velikanski, za ta prestop je res, res velik. Vidno smo videli, da je težek. Takrat še se spomnim, ko je Mark ker prišel v MotoGP, pa na drugi dirki mislim, da že zmagal bi na stopničkah, pa potem bil prvak. So bili drugačni časi, drugačni motocikli in zdaj je pa ta motor tako drugačen od navadnih motorjev, dirkalnih tudi, da vendarle potrebujejo več časa. Videli smo tudi Ogura, talni prvak srednjega razreda, kako je bil na začetku prav pretresen, on kot nek perfekcionist je res počasi šel korak po korak, tako da sigurno moramo tudi počakati, da vidimo, ali bo uspel narediti dovolj velik korak in postopoma se umešati v boj za vrt. Talenta mu sigurno ne manjka, ampak konkurenca je pa zdaj res velika. Če pogledamo tako, če pomislim, če bi rekli, kdo je lahko vse, ne vem, tretji, četrti, peti v prvenstvu, šesti, vsak, razen mogoče par novincev in nekaj dirkačev, ki res niso prav veliko lani pokazali, ampak 15 dirkačev lahko petih v prvenstvu.
Ja, zagotovo je ta izbor dirkačev dosti širok, sploh sedaj na začetku sezone, videli bomo pa po nekaj dirkah, kakšne so nekako realna razmerja moči, pa res kako konkurenčni so, tako kot smo že rekli, japonski proizvajalci, kaj lahko naredi KTM, ali so vseeno. Vprašanje je tudi, koliko so razkrili vse karte v resnici in dirkači in tudi proizvajalci, kajti po mojem mnenju osebno Peko je izredno pameten dirkač oziroma skriva te dejanske karte še malo pri sebi. Če bi seveda lahko, če bi videl, da ima to možnost, bi morda že pokazal še kaj več, ampak v resnici od njega lahko pričakujemo hitrost recimo v nedeljo. Morda prvi dan treningov ne bo nič posebnega, potem pa stopnjevanje same forme
tako
hitrosti.
Tako tudi na testiranjih ni potrebno. Res pa, ko si rekel KTM, tudi na testiranjih vedno še sestavlja motora. Ne?
Ja.
In nikoli še nismo videli nekih impresivnih časov na testiranjih, sploh pa ne od recimo ampak Bindera.
Po mojih informacijah se recimo s podjetji, ki so zelo blizu KTM v motošportnem oddelku, MotoGP oddelku, se v njihovem delovanju, v odnosu ni spremenilo popolnoma nič, kot da se nič ne dogaja, kot da ni nobene krize. Oziroma, čeprav ravno sedaj je posijal en žarek upanja za KTM, veliko je bilo govora, špekulacij, so pa nekako zdaj našli rešitev vsej za začetek sanacije samega podjetja.
Ja, včeraj bi jih lahko upniki pa banke tudi ugasnili, bi morali tu stečaj, ampak zdaj imajo čas, mislim, da do 23. maja, da naberajo 30% denarja dolga. Ironično, da jim bo Bajaj pomagal sedaj nazaj. In pa potem je seveda tu ogromno zgodb in špekulacij od tega, da bi jih lahko kupil BMW do še marsičesa drugega, kar pa bomo morali počakati, kaj bo. Zares je pa res, da je dirkaški oddelek nekaj drugega in da tudi vsaj letošnji projekt je bil že lani sestavljen in tudi budžet je bil lanski. Tako da letos, razen morda to, kar sem prej govoril, v mentalnem počutju v ekipi, če veš, da firma propada, je ne bi smelo se poznati. Tudi govoril sem z Janom Pancerem, ki v MXGP odirka z KTM-om, rekel, da on absolutno ni občutil nobene razlike glede na lansko sezono in tudi letošnjo sezono so začeli zmago na Dakarju.
Ja, super, zmaga na Dakarju z okrnjenim moštvom, zmaga na uvodnih dirkah ameriškega Supercrossa, ki je v resnici na največjem trgu za offroad motorje. nekaj največjega, kar lahko narediš. Začeli so v bistvu dobro, tako da morda tudi sedaj v MotoGP-ju nadaljujejo s tem tempom, pa končno pripeljajo ponovno kakšno zmago.
V dirkaškem smislu res grejo v pravo smer, zaplezali so se z razmišljanjem o modelih, z nekimi investicijami, 10-milijonskimi v Ameriki, z nakupi nepotrebnimi, recimo in v Auguste res niso potrebovali in to
pa kolesarski segment jih je v resnicu
napolpropadli, e-bike podjetje so kupili in pa tudi potopili dodatno žebelj, dodatno je bil pa še to, da Euro 5 plus nova zakonodaja, super pametna, bruselska, ki tlači vse, kar bi lahko šlo napredek. In imajo tam 100 tisoč motociklov, ki jih ne morejo prodati zaradi neke zakonodajne zadeve, pa seveda 100 tisoč teh e-bikov in tudi že v COVID-u se je pravzaprav vse začelo, če gledamo nazaj. Ampak kot rečeno, to je poslovni del podjetje, kot prodaja motocikl med tem, ko na dirkanju vse zaenkrat. Jaz nisem opazil, da bi karkoli se poznalo.
Zdaj, dirkači verjetno tako kot naš pancar tega ne bodo občutili, mogoče bodo to kakšni drugi člani ekipe občutili, ampak kakor sta že lepo razložila, zaenkrat so vsaj do konca maja so lahko mirni, pa tudi drugače sezono bojo speljali, ne glede na vse, če se pa zgodi slučajno primer Suzuki, ne, bomo pa potem po maju šele zvedeli, kaj se bo zgodilo za sezone 2026.
Je pa še nekaj, ne, tu je tukaj ena rešitev je recimo podobno kot v Formuli 1, ne, ko je Red Bull odkupil pravzaprav ekipo. Ne? In mislim, tudi to je seveda lahko eden od scenarijev, ampak to je res divje špekuliranje, kar zdaj le govorim. Tudi to, da bi BMW preko odkupa recimo prišel nekako na hitro v MotoGP, pa morda Toprakom vstopil v elitni razred. Ja. To bomo morali malo počakati. Pomembno je to, da vemo, da KTM je proizvajalec, ki je vseeno tako velik, tako pomemben player na tem trgu, pa ne samo v Evropi oziroma tem bolj zahodnem svetu, ampak tudi recimo Indija. In tudi te novi modeli, te nižji srednji razred, ki zdaj prihajajo v resnici, imajo velik potencial, da lahko dobijo kar nekaj finančnih prilivov v samo podjetje.
Ja, ne samo, da imajo potencial finančni, ampak tudi na samem dirkališču Binder, Acosta, Vinales, Bastianini še nikoli niso imeli toliko močne ekipe in če pogledamo na papirju, so v bistvu takoj za Ducatijem.
Res
je. Zdaj, ko smo se že dotaknili Ducatija, Mark Marquez versus Peko Bagnaia. To je v bistvu tista glavna tema pred začetkom letošnje sezone. Nekako vsi napovedujejo, prvak bo eden izmed njih, vprašanje samo kdo. Omenili smo že to, da bo motor lanski, torej tisti, ki na papirju bolj ustreza Bagnaia, ker je z njim že dirkal, medtem ko je Marquez dirkal samo na testiranjih. Koliko bo to vplivalo na sam razplet?
Ja, zdaj seveda moramo govoriti strogo teoretično. Ne?
Ja, absolutno.
Sport, en trg, obeh zlom, bog ne daj seveda česar koli pri obeh in bo prvak nekdo tretji, načeloma lahko. Kakršna koli večja napaka lahko je velikanski setback za dirkača, kar spremljamo pa če vedno, MotoGP ne previdljiv, to je eno čarov, ampak če govorimo o teoriji, je tako, da se mi zdi tisto, kar Peko je fantastični dirkač. Lani smo videli zmago 11. dirk za veliko nagrado. Izjemno konsistenčen, izjemno pameten, premišljen, odličen race pace ima, tako kot Lorenzo recimo nekoč. Tisto, kjer, in zato ga je res težko premagati. Tisto, kjer mislim, da je Markova prednost je to, da si znajde v slabih razmerah, da je boljši na slab dan. Ko ima dirkač slab dan, je njegov slab dan rezultatsko boljši od Pekoga, ko ima Peko slab dan, in pa predvsem njegova želja. To, da ti 4 leta posvetiš okrevanju, operacije, nov trening, polom, nova operacija, nov trening, moraš biti tako noro motiviran, da se odpoveš 10 milijonom denarja Honde, da greš v zakotno ekipo kot 8-kratni prvak, da si pripravljen vse to pretrpeti in potrpeti se, odpovedati še dodatnemu denarju osebnih sponzorov, da prideš v najboljšo ekipo, to samo kaže, kako nenormalno velikanska je njegova želja in kako si res želi še ta deveti naslov svetovnega prvaka in da je za to pripravljen narediti res vse in ta želja, čeprav mnogi športniki ali pa novinari bi rekli, joj, preveč si je želel, zato je bil slab, jaz se s tem ne strinjam. Ta želja je tisto, ki je, ima on prednost, ker recimo vozniško prednost, ki smo jo gledali pri njemu v prejšnjem desetletju, takrat težko primerjamo, ker z Banjajo, ki je bil Mark res top, se nista srečala v MotoGP-u. Njegova prednost je bila drsenje preko predne gume, zaradi česar je bil toliko hitrejši od ostalih, o Vinku govorim seveda, in tega sedaj nima zaradi aerodinamike in zato je zdaj mora biti samo normalno hiter. Njegov največji talent ne more uporabiti, tako da njegovo delo ne bo lahko. Banjaja bo izjemno hiter in tu bo enako vprašanje pravzaprav kolani, kdo naredi manj napak. In tudi seveda vreme, kot rečeno, bo odigral. Čeprav je prav na stezi na Tajskem, kjer bo prva dirka lani Banjaja pokazal, da je tudi v tistih dežnih razmerah v bistvu bil boljši od Marka, ki se je znašel na tleh.
Jaz to že gledala, kaj vremensko napoved
ja, za ta vikend. Ja, ne bo deževalo načelom, ampak na Tajskem se nikoli ne ve. Bo pa peklensko vroče, tako da boge aprilje. Ja, no, Banjaja bo drugi stran, ampak rečeno, ta njegova izjemno fokusirana, taktična, inteligentna priprava je nekaj, kar, kjer je, ima pa on mogoče. Prednost, ampak samo še to mogoče, če pogledamo stavnice, ne, je Markova kvota dvakrat nižja, se pravi na stavah se računa, da je možnost, da njemu uspe in zmaga na prvi dirki in naslov prvaka dvakrat na glede na Banjajo, medtem ko ostali niti približno ne kotirajo zraven.
Moje mnenje je, da lahko Mark res pokaže tako nekaj več, nekaj izjemne predstave na dirkališčih, ki mu predvsem zelo ustrezajo, njemu konkretno. Vprašanje pa zdaj, kaj lahko naredi v ostalih primerih. Vprašanje je, kako hiter bo v kvalifikacijah, ali se bo pognal iz ospredja, ali nekaj bolj iz ozadja, iz druge, tretje vrste. In tu je že takoj, seveda imamo okoli sebe, bo imel dirkače, ki bodo prav tako želeli prvi zapeljati v ovinek. In ogromno je teh čejev, teh vprašajev. Na nek popoln dan, njegov dirkaški dan, si predstavljam, da ga bo težko premagati.
Ampak tudi Banjajo.
Tudi Banjajo, seveda. Ker Banjaje je pa tudi v lanski sezoni je vseeno dozorel, dojel, tudi povedal je po sami sezoni, ve, ki je delal napake, ni potreboval določenih padcev po nepotrebnem. Morda je včasih bolje biti zadovoljen z četrtim mestom, pa pripeljati točke na koncu dirke. In tukaj je naredil pa Banjaja, po mojem mnenju, sedaj en tak psihološki miselni preskok oziroma je močnejši na tem področju.
In Banjajevi navijači bodo verjetno rekli še, da ima Mark še eno prednost in to je brata, ne? Spomnim se, če ne bi bil zaplet tisti trk Banjaja in Aleksa lani v Španiji, bi tiste točke mu na koncu sezone morda tudi prinesli na slovo prvaka, čeprav potem seveda bi lahko kje druge se kaj razpletlo, ampak ja, jaz sicer ne razmišljam tako, ampak tok je neznank, da je res težko, ampak glih zato je zanimivo. Če bi že zdaj vedel, kdo je prvak, potem bi bilo vse skupaj veliko manj zanimivo.
Ja, pa še nekaj. Videli smo, kako je Mark spremenil svoj slog vožnje. Prilagodil se je temu motociklu, aerodinamiki in je nekako našel ta Lorencov slog vožnje, če lahko tako rečem, te čiste linije, mehke linije, brez zelo agresivnih teh uložkov oziroma vstopov v ovinek. In vprašanje, kaj bo sedaj pokazala nova sezona? Seveda, verjetno bo nekaj podobnega, ampak ni nujno. Morda bomo ponovno našli neke, oziroma bodo neke nove nastavitve, vedno grejo nekoliko naprej in zanimivo bo primerjati tudi čase, potem, ko bomo nekje sredi sezone z lansko sezono, hitro bomo videli, kakšna je razlika in kakšen je dejanski napredek motociklov. Kaj ti po prvi dirki seveda dobiš neke informacije, ampak to ni nujno, da je že pokazatelj celotne slike.
Ja, prav na tej stezi, ne, na zadnjih testiranjih Mark recimo za pol sekunde izboljšal svoj lanski kvalifikacijski čas na isti stezi,
kar je grozljivo za vso konkurenco.
Ampak po drugi strani tudi Quartararo 80-inka, glede na lanska testiranja, Sepang je res steza, ki mu ustreza, tako da tule bomo mogli počakati še na te različne steze, ki bojo tudi letos dve novi, pa še najverjetneje, pa še Argentina se bo vrnila, kjer so spet zelo specifična razmerja moči.
Mm. Ja, pa Yamaha je že prej testirala v Sepangu, tako da je že imel malo podlage.
Tudi to.
Zdaj, glede na to, da vsaj na začetku sezone ne bo aprilija, ne bo Jorgeja Martina aktualnega prvaka, bo nek manko v prvenstvu. Ne vem, kdaj smo na zadnje začeli sezono brez aktualnega prvaka. Koliko bo mogoče to vplivalo na samo dinamiko med Pekom in Markezom, ker ne bosta imela enega člana druge ekipe, ki bi madihal za ovratnik, ki ima grozil?
Ja, glede na to, kar smo videli na testiranih, sveda to je edina referenčna točka, ki jo imamo sedaj pred začetkom sezone, je Alex Marquez, kot rečeno, tisti, ki je bil neverjetno hiter na testiranih in ki je vsaki, če je hiter, vemo, da je lahko wow hiter. Napredek Bezekija, o čemer smo že govorili, je bil izjemen. To, kakšne težave je lani imel s prevajanjem na lanskoletni njegov motocikl, ki vemo, da je bil izjemno težaven in zahteven. Je tudi nekaj, kar bi, in glede na to, da vemo, da je aprilja dobra, bi lahko tule Bezeki vskočil, ne pozabimo, nekaj let nazaj je bil v igri za naslov prvaka in zato ga ne bi učitel in bo sigurno Bezeki in pa Alex Bosta nek okvir, ampak mislim, da to, kar smo prej govorili, da v teoriji je tvarniška ekipa Ducatija, pa vendarle, kljub temu, da letos ne bojo imeli GP25 motocikla, ampak samo ne vem, elektronko in nekaj aerodinamike, drugačne od lanskega, bodo bi morali biti korak pred ostalimi, tako da bo ta predvsem ona dva drugemu referenčni okvir, kar pa seveda še dodatno bo začinilo vse skupaj, ker bojo se verjetno slej, ko prej, kljub temu, da trenutno tega ne vidimo in sta oba zelo prijazna drug do drugega, neke napetosti v garaži in potem bo ponovno pomembno to, kdo ima mentalno prednost, kar je na dirkah seveda ključno in tu je pa morda Banjaja kanček šipkejši, ne pozabimo, mlajši. Kolikorkoli je že trikratni prvak, Mark je osemkratni prvak, če govorimo na splošno o svetovnem motociklističnem prvenstvu, tudi bolj prekanjen, vemo, boril se z prekaljenimi dirkači, boril se z Valentinom, uporabljal je vse mogoče pristope že v karieri in tu je Banjaja morda korak, ne bom rekel zadaj, ampak drugi, na drugi poti, vemo tudi, da je lani šef upil na njega, da ne sme več biti tako prijazen na dirkah in tako naprej. In ta dinamika bo zanimiva tekom sezone. Potem, čim se bo pokazalo, da je en boljši od drugega, kdorkoli bo zdaj boljši na štartu, bo tako po moje ta neki mehurček, mi smo super tim, delamo za tim, drug drugemu pomagamo, zato ker vsaka telemetrija pomaga, da se boljša. To ne bo zdržalo tekom sezone. Čim bo en od njiju boljši od drugega?
Ja, nekako se strinjam s tvojim razmišljanjem, kajti veliko se je govorilo ravno o tem, da so sedaj spustili pri Ducatiju, recimo temu Lisjaka v kokošnjak, oziroma Mark, ko zavoha kri, je brezkompromisen. Ta njegova odločnost je tista, ki lahko povzroča težave, če to pri Ducatiju ne bodo znali nekako pravilno umiriti oziroma umiriti pravzaprav te odnose. Pa predvsem vprašanje, ja, dovolj je en zaplet, ne vem, trk na začetku dirke, recimo in oba dirkača končata v pesku ali in tako naprej. Vemo, kakšna sta dirkača in Mark, dovolj je včasih že samo nek trk, nek zaplet, pa bo ogromno ene slabe volje, hude krvi in obtoževan. Takrat pa bo imel Ducati problem, ostali seveda pa priložnost.
Ducati kot tak ne, ker ima še vedno toliko hudi dirkača na res dobrem motorju.
Ekipe,
pa Peko še enega asa iz rokava, enega starega mačka, starega znanca, Markeza Valentina Rosija, ne, ki je že napovedal, da bo prisoten na
več dirkah.
Ja, in to lahko hiter prilije olje na ogen temu sporu, če se je slučajno ta spor začne oziroma mehurček.
Ja, mislim, da tule ta stvar ne bo nikoli pozabljena med njima, med Markom in Valentinom. in da še posebej bo zdaj eskaliralo, ko bo Mark poskušal izenačiti število naslovov prvaka Valentina Rosija ali ga v prihodnosti celo preseči in da tu se bo to spet malce razplamtelo, tako da bo vse skupaj še dodatno zanimivo. Ja. Zdaj, Moto GP zdaj sploh z prihodom Liberty Media vidimo, da postaja vse bolj šov in verjetno to razmišljajo tudi v to smer.
Ja, mogoče si na nek način tega želijo. Ko smo že pri starih obračunih Honde in Yamahe, kam kotirata Honda in Yamaha, končno se dogaja nek napredek. Lahko letos mogoče se počasi začneta umešavati v boj za stopničke, mogoče celo kakšno zmago, ali je vseeno še kakšno leto prezgodaj?
Jaz mislim, da za Honda je morda kakšno leto prezgodaj, ampak ne samo zaradi tega, ker Yamaha bolj intenzivno lani delala in ker je mogoče več uložila vse na vides, ampak tudi zato, ker ima Yamaha Quartararoja, ki je res fantastičen dirkač. In mislim, da tu na kakšnih stezah, v kakšnih dobrih razmerah bi, glede na to spet, kar smo videli preko zime, lahko Quartararo kdaj posegel tudi med prve tri. Medtem, ko jaz osebno pri Hondi te možnosti razen nekem blazno velikem skupinskem pacu spredaj ne vidim še. Yamaha blazno veliko vlaga, vemo, da so že lani konc leta začeli vrteti V4 pogonski sklop, ampak to seveda zahteva veliko več kot pogonski sklop, ker je povsem na novo dizajnirati potrebno cel motocikl, ga stestirati in tudi če zdaj recimo rečemo, da bojo imeli motor, ki je vozen konc aprila, kot nekateri špekulirajo, so še vedno leta za vsemi ostalimi, ki so imeli ta motor pred leti in so ga zdaj vsa ta leta samo razvijali. Ne? Njihova prednost je to definitivno, da so prosti, da lahko testirajo, kolikor hočejo, razvijajo, preizkušajo, ampak to je res ogromno dela in vprašanje sploh, če bo že v štartu V4 toliko boljši, ker ja, teorija je seveda jasna, da vse skupaj nekoliko nižje in je potem lažje doseči višjo hitrost, tudi drugačen je navor in tako naprej. Rešili bi teoretično potem tudi še vedno največjo težavo, se pravi oprem zadnje gume. Zdi se pa, da so že rešili to, kar njih lani recimo zelo postavilo nazaj, vsaj glede na testiranja, da so uspeli en hiter krok narediti hitera, ne? Ker ponavadi je imel Quartararo največje težave to, da je štarto daleč zade, na dirki sami je potem že lahko bil do neke mere konkurenčen, ampak je v bistvu kvalifikacija s tem, ker motor ni bil zmožen odpeljati enega fantastičnega kroga, potem bilo večinoma, po moje, izgubljeno, ampak ja, jaz mislim, da si vsi želimo seveda čim več, čim bolj izenačenih ekip in dirkačev, da bo dirkanje čim še bolj zanimivo, kot je že tako ali tako.
Testiranja so pokazala, da je Yamaha s tem vrstnim štirivalnim motorjem naredila velik korak naprej in ni nujno, da zdaj potrebujejo V4 motor za to, da bodo ponovno konkurenčni. Seveda to pa ne pomeni, da so ga nehali razvijati. Dovizioso vemo, da testira zdaj, kaj konkretno ima v samem skrit v oklepu, kakšen agregat, kakšen motor. Tu ima Yamaha res ogromno prednost, kaj ti res lahko razvija sedaj, ko ostali se že morajo pripravljati na dirke z temi konkretnimi rešitvami, ki bodo potem ostale skozi sezono, so pa oni lahko tisti, ki se igrajo. In razvoj se mora igrati z različnimi rešitvami in če jim uspe najti neko pravo, recimo temu, da zamahnejo s čarobno paličico in bojo našli neko pravo rešitev, to pa zna biti potem zelo zanimivo.
Recimo Miller, ne, ki ima izkušnje seveda na mnogih motociklih od Ducati do KTM-a, pravi, da še ni sedel na motociklu, ki je imel tak dober povratni občutek na prednji gumi, ampak to je nekako pričakovano, ker tu je Yamaha dobra, že tako ali tako bila. Reševati morajo oprem zadnje, ne, da lahko vso moč spravijo v polnem smislu na tla. In tako da tu mislim, da jih še čaka nekaj dela in dokar ne bojo imeli V4 agregata, ki je ožji, tudi ne bojo mogli toliko aerodinamičnih dodatkov za ground effect dajati na stran in bodo zaradi tega morda tudi hendikepirani. Ne samo zato, ker je motocikl višji in manj aerodinamičen, kar se tiče top speeda, ampak tudi zaradi tega ground effecta v ovinku. Tako da nek hendikep majhen tule je, ampak Jaz mislim, da jim gre dobro in upam, da gre v pravo smer, da bo to zanimivo vse skupaj.
Ja, še zadnje moštvo, ki ga mogoče nismo omenili, Trackhouse Racing, še ostale dva motorja Aprilije, predvsem od Ajogure imajo kar velika pričakovanja. Mogoče ne še v letošnji sezoni, pa vseeno prišel je v MotoGP kot, bomo rekli, dominanten Moto2 prvak. Kaj lahko doseže v krstni sezoni Ogura?
Jaz mislim, rezultatsko težko, ampak to, kar smo že prej na začetku mi grede omenili, da je izjemno perfekcionističen človek in dirkač in da je mu v razvojnem smislu veliko pomaga, ker on dokaj neke problema ali pa nečesa ne reši, ne bo šel mimo, ne bo šel naprej, se bo s tem ukvarjal in to je za hitro dober rezultat doseči slabo, za nek dolgoročni razvoj pa zelo dobro. Tako da jaz mislim, da nekega velikega presenečenja v stilu Acoste lani, ali pa ok, ko smo že rekli, Mark Marquez takrat davno nazaj, to je bilo vse skupaj precej drugače, ne moramo pričakovati, ampak da bi pa moral pokazati napredek tekom sezone, ker vemo, da je talentiran dirkač in da ampak privajanje na ta motocikl, vso to elektroniko z vsem tem dvigovanjem in spuščanjem in predvsem vso to aerodinamiko je zelo zahtevno in mislim, da rezultatsko tule bo zelo, zelo težko. Raul je pa spet pokazal to, kar je že kazal v minulih letih, da je preveč zaletal, spet je padel na testiranjih. Njegovi časi ali pa telemetrija kažejo, da je zelo hiter dirkač, ampak pa moral zelo veliko še storiti v glavi, da bo to delno hitro sektorsko. Legendarna steza, ker smo videli veliko, veliko zanimivih obračunov in odločitev in dirk.
Pa z novim asfaltom.
Ki se vrača z novim lastnikom pomočjo države, banke. Vprašanje, kaj bo z Madžarsko? Ni še zagotovo, da bo, ampak lepo je to, da nekako okoli nas je vse več dirk, a ne, Italija, dve, Avstrija, Madžarska, Brno, tako da z tega stališča bo po moje tudi zanimivo, no, tako da jaz se ful veselim.
Ja, morda samo z tega tehničnega dela še samo to dodam. Zdaj, nismo videli nekih revolucionarnih rešitev. Jaz osebno kot ljubitelj tehnike motociklizma vedno upam, da bo ta elitni razred dirkanja, da bo pokazal nekaj norega, divjega, ampak to se, to se v resnici ni zgodilo, ampak verjamem pa, zagotovo bo sezona izredno zanimiva. In ravno zaradi tega, ker so se karte tako drugače premešale, pa zaradi tega, ker smo imeli na teh zadnjih testiranjih tako toliko različnih dirkačev, ki so pokazali nekaj več oziroma pokazali veliko na svojih motociklih, ki niso samo Ducati.
Dobro. Potem pa najlepša hvala za odličen pogovor, uspešno pripravljanje na novo sezono še naprej. Ljubiteljice in ljubitelji motociklizma, vam pa najlepša hvala za pozornost in spremljate novo sezono tako Moto2 razreda, ki ga bosta David in Peter komentirala, kot tudi seveda MotoGP in začetkom že ta konec tedna z veliko nagrado Tajske. Hvala lepa in nasvidenje.
Nasvidenje.
Živa.